Вие сте со SPS на Македонски.
Благодарам, Радица. Од денешните вести на SPS на Македонски ќе чуете. Нов Јужен Велс и Квинсленд се подготвуваат за уште еден пеколен ден. Поранешниот кардинал Пел доби право да ја обжали пресудата за сексуална злоупотреба. Макрон не ни нуди алтернатива за ЕУ, убедува Пендаровски. Утре, средба на Зајев и Мицотакис во Солун. Слушајте не. Над 80 пожари продолжуваат да горат низ Нов Јужен Велс, при што над 2000 пожарникари работеа ноќеска неуморно и во услови на ветар. Се верува дека досега изгореа над 50 домови, а 17 пожари остануваат на ниво на наблюдување и дејствување. Но во моментов нема пожари на ниво на предупредување за воредна состојба, што е аларм за евакуација. Во тек се истраги за тоа дали некои од пожарите, вклучително и вчерашниот пожар во Сиднејското предградие на Турамура, биле намерно предизвикани. Министерот за полиција и итни служби на Нов Јужен Велс, Дејвид Елиот, предупредува дека секој што е прогласен за виновен ќе одговара.
What really disappoints me is the fact that four people yesterday were charged with breaching the total fire ban order. And in addition to that, there was one minor who was given a caution. You must have arrived from Mars in a bubble if you didn't know yesterday that the state was in severe danger. And the fact that we had people wanting to act outside the law, endanger their communities, really is quite offensive.
И покрај тоа што вторникот кој ги донеса лошите услови помина, премиерката Гледис Берџиклиан ги повикува жителите будно да ја следат состојбата.
I have to confess to being hugely relieved this morning that yesterday our amazing volunteers and emergency service personnel withstood the catastrophic conditions and did manage to save life and property. Although this morning we are still faced with the prospect of having a significant number of fires raging throughout the state.
Во Нов Јужен Велс останува на сила целосната забрана за палење оган, а Квинсленд е во состојба на голема тревога со високи температури и силен ветер кој се очекува да ги разгори пожарите што горат денеска низ државата. Стотици пожарникари работат на контрола на над 60 пожари што горат во Сиднеј, при што беа активирани пожарникари од целата земја, како и од Нов Зеланд. Прогласена е воредна состојба во Квинсленд, а 12 куќи изгореа досега откако започнаа пожарите пред една недела. Помошникот на комесарот за противпожарни итни служби во Квинсленд, Тони Джонстон, за Sky News изјави дека очекуваат остри услови и жителите треба да бидат во состојба на готовност.
We're also watching the cold front and those that watch the weather, when you've got a warm front and a cold front that comes through, you can have some very unpredictable fire behaviour, and that's why we have over 40 aircraft on standby today. We've done some aerial observation early this morning to make sure that the fires that we've currently got going on the ground are mapped so we know exactly where those fires are. Incident control centres have worked through the night with a number of firefighters, making sure fires are contained.
Црвениот крст повикува на крводарителство, откако заради пожарите мораше да ги затвори центрите за донации на крв во Терри, Кофс Хаба, Порт Меквайа и Барон Беј. Квинсленд и Нов Јужен Велс обезбедуваат над половина од снабдувањето со крв во Австралија и портпарулката на службата за крв Хелен Уолш рече дека им е потребено во остатокот од земјата да се засилат крводарителските акции за сега да се пополнат празнините. Таа вели дека крвта е критичен ресурс и Австралија не може да си дозволи да има недостаток, при што ги повикува сите што сакаат да донираат да закажат состанок. Од другите вести од Австралија, поранешниот кардинал Джордж Пел доби специјално одсуство за да ја обжали во Високиот суд пресудата за сексуална злоупотреба на деца. Судот утрово објави дека направниот тим на 78-годишникот му издал дозвола да го обжали случајот во Високиот суд во 2020 година. Джордж Пел беше прогласен за виновен од породата, засилување на едно 13-годишно момче од црковниот хор, како и за сексуален напад на друго во катедралата Свети Патрик, односно Сен Патрик Катедрал во Мелбурн во 1996 година. Пресуда што тој постојано ја негира и за која моментално издржува казна од 6 години затвор. Од вестите од Македонија, председателот Стево Пендаровски вчера во Париз се средна со неговиот француски колега Емануел Макрон. По средбата Пендаровски изјави.
Има предложено еден нон пејпер до земите членки, почнал да циркулира пред недела дена. Очекува дека тоа ќе заврши наредниве месеци до два комплетно со инпут од останатите земји членки, со коментари евентуално амандмани. Начелно тој мисли дека методологијата најдоцна треба да биде усвоена до март. Тој ми рече дека потоа би можел да се очекува одлука на Европскиот совет на следниот самит на Европската унија.
Макрон најавил дека ќе ја посети Македонија во првата половина од следната година за лично да ги увери македонските граѓани во тоа дека не и нуди на земјата алтернатива за полноправно членство. Од другите вести од Македонија во четврток, односно утре, македонскиот премиер Зоран Заев во Солун ќе се сретне со неговиот грчки колега, премиерот Кириакос Мицотакис. Како што пренесува МИА, портпаролот на грчката влада Стелиос Пецас изјавил дека целта на средбата е интензивирање на соработката меѓу лидерите на земите од Западен Балкан со цел да се постигне, цитирам, најдобар можен резултат на следната дискусија во Европската унија за старт на преговорите со Северна Македонија и Албанија. Завршен цитат. Од другите вести од Австралија, главниот министер за Северната територија Майкл Ганар се сретна со домородните водачи во Централна Австралија за време на протестите во врска со фаталното полициско пукање кон абориджинец. Кумаджај Вока беше застрелан во неговиот имот во Јуендуму во саботата навечер, додека двајцата офицери се обиделе да го уапсат. Има извештај дека полицијата влегла во неговата куќа додека спиел. Полицијата пак тврди дека во лицето било пукано, додека господинот Вока замавнал кон нив за време на апсењето. При што министерот Гана ведува истрага за инцидентот. Протестите избувнаа по пукањето, при што началникот на полицијата на Северната територија Кайли Андерсон се обидува да ја увери домородната заедница дека полицијата е таму за нив.
Like I understand people's loss and I'm personally really sorry for that. So, but I am not in a position to provide you with any answers at this stage. I like to think that the Tennant Creek police here that you see before you have a good working relationship with the Tennant Creek community.
Врховниот суд на Соединетите Американски држави разгледува дали одлуката на председателот Доналд Трамп да стави крај на заштитата од депортација на 660.000 имигранти е во согласност со федералните закони. Програмата насловена одложена акција за пристигнување во детството или The Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA, започна во 2012 година за време на поранешниот председател Барак Обама. И таа им дозволуваше на имигрантите кои влегле во САД нелегално како деца, наречени сонувачи, да останат и да работат легално. Во септември 2017 година администрацијата на Трамп објави дека става крај на заштитата на DACA, но пониските федерални судови стапија за да ја продолжат програмата. Корисничката на DACA, 31 годишната Елиана Фернандес, вели дека се надева дека Врховниот суд ќе донесе пресуда во нивна корист.
DACA is a program that forever changed my life in many different aspects, allowing me the opportunity to come out of the shadows, finish college and become a homeowner. As a parent, defending DACA is my duty and my responsibility. My children are the reason why I walked 230 miles from New York City to Washington DC.
Од другите вести од светот, група продемократски демонстранти во Хонг Конг користеле лаки стрели против полицијата во последните судири во градот. Ова следи откако полицијата и демонстрантите се вклучија во насилни судири пред универзитетските кампуси низ градот предходно во текот на вчерашниот ден, при што илјадници демонстранти ги блокираа патиштата во централниот бизнес кварт. Хаосот продолжил ноќта со повеќе пожари што гореле низ градот, а многумина други демонстранти се приклучиле на протестите на универзитетот. Демонстрантот Паул Кел рече дека се спротиставува на употребата на солзавец врз универзитетските студенти и рече дека таму е со нив да се бори за демократија.
I want to support our young people and they protect us, they protect the democracy. So they are fighting with our all of our residents. So I need to stand here and support them.
Либанските демонстранти се собраа пред француската амбасада во Бејрут, за да протестираат против, како што велат, надворешното мешање во либанските работи. Демонстрантите од левичарските партии бараат ослободување на либанскиот затвореник Джордж Абдалах од француски затвор. Абдалах издржува казна до животен затвор за соучесништво во убиствата на двајца дипломати и обид за убиство на трет. Како што објаснува демонстрантот Рафиф Сумар, повеќето демонстранти биле таму да се спротистават на странското мешање во Ливан.
Today we are standing in front of the French embassy to send a message about all foreign intervention. We refuse any foreign intervention in our country. We are steering the country on the right track. We want real independence that we will draw using our own hands. It will not be drawn up through foreign intervention. This protest today is to confirm our demands, and our revolution will be only Lebanese.
И време за преглед на најновата курсна листа. Денеска еден австралиски долар се менува за 0,62 евра, за 0,68 американски долари и за 37,91 македонски денар. Додека еден американски долар се менува за 55,40 македонски денари, а 1 евро за 61,5 македонски денари. И вести од спортот. Поранешниот рекет број 1 Роджер Федерер се враќа во форма по загубата во првото коло во финалето на ATP. 38-годишниот играч во текот на вчерашниот меч лесно го совлада италијанскиот репрезентативец Матео Беретнини со 7-6-6-3. Победата доаѓа само два дена откако швајцарскиот тениски джин беше поразен од австриецот Доминик Тием и Федерер вели дека е задоволен што е повторно во форма.
It's unusual to lose and then come back and play again, but I did it last year, so I got some experience, but now I'm very happy how I played today. Matteo was always going to be difficult with the big serve. If you don't get the read and you don't get the balls back the way you're hoping to, you're going to be in trouble. And he was doing a really nice job in that first set. I think the beginning of the second obviously was key to get that break and then fend off those break points and get the win.
И какво време не очекува утре во главните градови, четврток, 14 ноември. Во Перт ќе биде сончево со максимална температура од 36 степени. Аделаида ја очекува делумно облачно време со максимална температура од 21 степен. Во Мелбурн ќе биде облачно, максималната температура ќе достигне 22 степени. Хобарт утре го очекува ветровито време со слаби врнежи, максимална температура од 19 степени. Во Камбера утре ќе биде сончево со максимална температура од 25 степени, исто така сончево време за Сиднеј со максимална температура од 26 степени. Брисбен го очекува претежно сончево време со максимална температура од 29 степени, а Дарвин делумно облачно со максимална од 35 степени. Во Алис Спрингс ќе биде сончево со максимална температура од 33 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.